Parolas Claude Gacon nome de Svisa Radio Internacia. La pasintan semainon mi presentis la esperantan bildvortaron de Rüdiger Eichholz. Kai mi promesis legi eroin el la antauparolo de tiu ci dica utila vortaro. Jen mi presentas gin do pli detale. Unue, ginomigas esperanta bildvortaro, la moderna vortaro de la inter-etna lingvo en kiu la terminoi por 25.000 obiectoi estas definitai per bildoi. Kai antau parole, jen kio diras Rüdiger Eichholz. 24 jaroin post kiam mi komencis miajn laboroin pri la traduko de Duden Bildwörterbuch der deutschen Sprache, tiu ci verco aperos nun en gia fina versio. Miai laboroi pri la esperanta bildvortaro estis multe pli tempo rabai ol mi antauvidis. Dank al entute 143 cunlaborantoi el 25 statoi, la laboroi unue rapide progressis. Sed correspondado pri terminoi, por ciui malsamai traducoi existis, postulis multege da tempo, pri ciu mi ofte ne disponis. Crome, prospertoi acquiritai dum la laborado, shainis al mi pli utile en conduci multain changioin en la arrangio de la texto cae en la texto mem. Fine mi procrastis la compostadon de la amplexega indexo gis mi capablis aceti computoron por faciligi tiun tedan laboregon. Post venco de multai malfacilajoi, la fina resulto shainas esti utila, fidinda, cae publiciginda. Tamen perfectezo neniam estas atingebla ietiu spezza verco. Ofte mi devis arbitre decidi ciel plei trafe nomi iun illustritan objecton, cae mi certas che en esperanta bild vortaro trovigas ancora multai objectoi por ciui pli trafai terminoi estus troveblai, sed iam la prilaborado devis cesi.
Danzu, danzu, ni ronde malpese ne faliu, la forno nel mese bona forno, dum vintro tre gravas villa nugon, ne havas tra la 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 la
Post tiu canzono de Olivier Zaut, ni plue citu Rüdiger Eichholz. Li diras, compreneble, mi clopodis atingi per la electo de trafai termino elementoi che tiui malcasu kiel eble plei multe de la nozio en havo, cae che ili estu suffice precisai por la besonoi de faculoi. Mi preferis terminoin kiui por homoi cie en la mondo, ne nur por europanoi, shainis esti plei facile memorigeblai cae manipuleblai. Generale mi preferis terminoin creitain el iam existantai radicoi. Sed se complexai terminoi tiel farigius tro longai, exemple cuplilo por flexebla tubo, mi ne hesitis proponi pli concisan neologismon. Hos cuplilo, hosso, flexebla tubo. Novai radicoi estas clare marcitai per du stelettoi. Per unu steletto mi indicis en piv ne troveblan radicon, quies signifo estis iom changita au plivastigita, porque gi taugu por nomi la designita nocion, au quies piva difino shainis al mi correctinda. En tute trovigas en la esperanta bildvortaro 407 novai radicoi markitai per du steletoi kai 223 radicoi markitai per unu steleto. De ili jam 56 du steletai kai 21 unu steletai radicoi trovigas en la jus aperinta supplemento al PIV. Krome mi indicis per asteriscoi radicoin qui trovigas en PIV, sed ne en plena vortaro. Tiel cius cias precise quiom usatai iui terminoi au termino elementoi estas. Mi diros, tio montras la seriosan, tre attentan laboron de Rüdiger Eichholz. Cai nun alvenas laumi tre criticinda sinteno de Rüdiger Eichholz. Mi citas lin. La discuto pri stato nomoi baldau estos cent jara. Laumi niai malfacilajoi originas en la malfelicia compromisso de niai antau uloi, ciam ili contrau la desiro de Zamenhof acceptis la du categorian systemon. Signoro Gerhard Kohl faris en academiae studoi 1984 pridiscutindan proponon por forigi la land noman problemon per enconduco de nova suffixo jo. Gi devigas neniun anstatauigi la malnova in land nomoin, cae uio cae io restas useblai. Sed se iu volas clare indici staton, tiu povus usi jo. Necessas nur cutimigi al usado de diversai suffixoi por distingi inter cefe etnologiae, geografiae cae politicae nozioi. La transiro al novai stato nomoi unuetse cun la suffixo io cae al pli ofta usado de la loggianto nomoi finigiantai per ano povas occasi iom post iom tute centrude. Sed necessas attentigi niain lingvo usantoin pritiu eblezzo porque esperantistoi qui preferas unuetsan suffixon por indici stato nomon povu applici gin porque gi iom post iom povu haimigi en nia lingvo. Mi tial applicis ciuin land nomo formoin en esperanta bildvortaro. La usado de musica notatio ne dependas de la stato au geografia regiono, sed de la popolo quiu usas gin. Tial aperas sur pagio 543 la vortoi Germanujo, Angluio, Italujo. Sur pagio 134 temas pri geografiai regionoi, tial la vorto Germanio estis usita. La moneroi cae bank biletoi sur pagio 442 estas plei parte malnovai, tial estis usita ancau por la landoi en cui oni eldonis ilin la malnova suffixo ui. Sed miai cunlaborintoi vivas au vivis en modernai statoi por cui la nova suffixo propono shainas al mi preferinda. Ciu electu lau proprai preferoi, tial sur pagio 36 estas indicitai ciui usatai au proponitai formoi. Mi recomendas che oni studu en volumoi 1984-86 de academiai studoi la presentitain argumentoin. Persone, mi tre bedauras che en vortaro tiel grava la vortaristo trudis tutte novan formon cae proponas usoin, cui esas absolute contrau la tuta fluo gis nuna de la lingvo Esperanto. Ciel mi jam diris, Rüdiger Eichholz ancau trudas la uson de alia suffixo ne usata in Esperanto un por la vir sexoi. Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia, Claude Gacon diras al vi, gis reaudo.